إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغيستي الكسور دواد قدبض ورق الظهر نماء ورباهن تيسلامي قاهي الفرقان توغشن لغو دلي دبلماسيين يهودا هيا كدعدي مغالدا واشيطون اي عاصمة دمريكنكا مامولك آل السعود ايا هشيس حق السردونكا هلا قلي دولة دفدرالكا ويرر كدعي دالكا كينيا ايا لغو دلي بادري كينيانا يحبنكالي askari ka soo goostay dawladda federaalka kana mid aha ciidankii lagu soo toobray Eritrea ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka Shabeelaha Hoose mid ka mid ah ra'iisul wasaarayaashii soo maray dawladda federaalka ayaa sheegay in xaalad adag ay marayso dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ciidamada maamulka Xabashidu ay ka dhistay dhulka Soomaali galbeed ayaa jirdil xoogan u geystay wiil dhalinyaro ah warka dibadana waxaad ku dhageysan doontaan dawladda Uganda ayaa soo saartay sharci cusub oo muran ka dhaxdhaliyay gudaha dalkaas intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka rool warkaas oo faahfaahsan ee goor dhow ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وأفر يلباتنك بشد القعدة سنتك كن أفر بقل لحيا فرتنك هجري dhanka kalena ku beegan 22ka bisha shanaad 2025ka dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar culus ku qaaday ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan degmada Garbahaare gaar ahaan xarada WFB waxana la maqlayay dhawaaq rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayeen iyadoona la rumaysan yahay in weerarkan uu qasaare kala duwan ka soo garay askarta dawladda federaalka ee weerarka lagu qaaday inkastoo aanan wali helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan qasaaraha ka dhashay weerarka lagu akeeyay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugnaa xarada WFB ee degmada Garbahaare toogasho lagu dilay diblomaasiyiin yahuud ah ayaa ka dhacday magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka Maxamed Cali Aadan oo la socday umurahan ayaa ka waramaya.
Aad baad u mahadsantahay walaalka. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku waramayaan in weerar toogasho ah lagu qaaday xarun ay yahuuddu ku leeyihiin magaalada Washington oo ah caasimada dalka Mareykanka, kaasoo lagu beegsaday shaqaale ka tirsan safaaradda sahayinada ee magaalada Washington. Weerarka ayaa waxa fuliyay ruux basoolad ku hubaysanaa, waxaana la soo warinayaa inuu rasaas wiyay shaqaalaha ka tirsan safaaradda sahayinada oo ku sugnaa meel u dhow madxaf ay yahuuddu ku leeyihiin magaalada Washington ee caasimada Mareykanka. Mas-uuliyiin afar ah oo ka tirsan hay'adaha amniga ee dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in nin ku socday bannaanka madxafka uu mar qura rasaas oodda kaga qaaday diblomaasiyiin yahuud ah oo ku sugnaa madxafka, halkaasna uu ka geystay khasaare nafeed. Laba ruux oo ka tirsanaa shaqaalaha safaaradda yahuudda ee magaalada Washington ayay u suura gashay inuu nafta dhaafiyo ruuxan hubaysnaa kadib markii uu rasaas kala haleelay qaybaha halisa oo ka mid ah jirkooda. Talneem Cohen oo ah afayeenka safaaradda Yahuudda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in labada qof lagu toogtay masaafo aad u dhow iyagoo doonayay inay ka qayb galaan munaasabad ay Yahuuddu ku qabsanayeen madxafka ay ku leeyihiin magaalada Washington. Warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay xaqiijisay in fuliyaha weerarka uu 10 xabbo oo rasaas ah la beegsaday diblomaasiyiinta ka tirsan Yahuudda ee ku sugnaa madxafka uu weerarka ku qaaday. Ruuxa weerarka fuliyay ayaa waxaa lagu magacaabaa Ilyas, waana 30 jir ka soo jeeda magaalada Chicago ee dalka Mareykanka. Xilligii uu Ilyas fulinayay weerarka ayaa waxa uu ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahayd xoreeya Falastiin. Sidoo kale Ilyas waxa uu tilmaamay in weerarkan uu u fuliyay magaalada Qasa darteed, taasoo wajahaysa duulaan cudwaani ah oo kaga imaanaya maamulka gumaysiga Yahuudda. Markii uu weerarka fuliyay kadib, Ilyas kama uusan baxsan goobta ee waxa uu istaagay albaabka hore ee madxafka, waxaana halkaasi ka qabtay ciidamada booliiska. FBI-da Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in fuliyaha weerarka uu iminka ku socdo baaritaan, halka booliska xukuumadda Washington ay sheegeen in liiska Elias aysan horey ugu jirin wax aqoonsi ah oo keenaya in la muraaqabeeyo isla markaana lala socdo xaaladdiisa. Donald Trump oo ah madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa waxa uu si adag u dhaleeceeyay weerarka lagu qaaday Yahuudda ee ka dhacay magaalada Washington, waxa uuna weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso. Trump ayaa qoraal uu ku soo qoray baraha uu internetka ku leeyahay, waxa uu tacsi ugu diray qoysaska labada ruux ee Yahuudda ah ee lagu dilay weerarka ka dhacay magaalada Washington. Waxa uu tilmaamay in weerarkani uu yahay mid aad u murugo badan, isla markaana si cad ugu salaysan naceebka loo qabay Yahuudda. Waa waajib in si degdeg ah loo soo afjaro jaraa'imta dilalka foosha xun ee ka dhacaya Washington, kuwaasoo shakil la'aan ku dhisan naceebka loo qabay Yahuudda, ayuu Donald Trump sii raaciyay hadalkiisa. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda ayaa waxa uu isagoo murugaysan ka hadlay weerarka toogashada ah ee lagu beegsaday xubnaha ka tirsan shaqaalaha safaaraddooda Mareykanka. Waxa uu Netanyahu yidhi waa arrin aad looga naxo dilka foosha xun ee ku salaysan naceebka Yahuudda. Naceebka dhiigdaadashada ku salaysan ee ka dhanka ah Yahuudda waxa uu keensan doonaa in dhiig nagala daadiyo, waana waajib in lala dagaalamo oo laga taqalluso arrinkaas, ayuu yidhi Benyamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda, isagoo ku goodiyey in la xoojin doono amniga safaaradaha Yahuudda ay ku leedahay caalamka. Sidoo kale xubnaha Yahuudda ah ee weerarkan ka carooday islamarkaana ka hadlay waxaa ka mid ah safiirka Yahuudda u fadhiya qaramada midoobay, waxa uuna weerarkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso iyo naceeb ka dhana Yahuudda. Dhibaateynta diblomaasiyiinta iyo jaaliyadda Yahuudda waxay ka gudbaysaa khad cas, waana ku kalsoonnahay in madaxda Mareykanka ay qaadi doonaan tallaabooyin ay mas-uuliyad isaga saari doonaan falalka noocan ah, ayuu yiri safiirka Yahuudda u fadhiya qaramada midoobay. Jadcoon Saacir oo isna ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yahuudda isla markaana ka mid ah madaxda Yahuudda ee sida aadka ah uga naxay weerarka ayaa waxa uu yiri wakiilada Yahuudda waxa ay had iyo jeer ku sugan yihiin halis aad u weyn, si gaara xilligan oo ay khatartu sii laba jibaarmayso. Dad badan oo muslimiin ah ayaa waxa ay aad ugu farxeen weerarka lagu beegsaday shaqaalaha ka tirsan safaaradda Yahuudda ee Mareykanka ee ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda dalkaas, waxa ayna ku baaqayeen in lagu daydo Elias oo meel waliba lagu beegsado Yahuudda xaqiidinta ah. Weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo kayaanka suhyuuniga ah uu xasuuq ba'an ka wada magaalada Gaza, halkaasoo wax ku dhow 17 bilood ay gumaad daran ku wajahayaan ehelkeenna Gaza, isla markaana ay duqeymaha wuxuushnimada ah ee Yahuudda ku shahiideen 10,000 oo u badan haween iyo caruur.
Maamulka Ala Sacuud ayaa heshiis xagga sirdoonka ah la galay dowladda federaalka. Cadnaan Xaaji Muxsin ayaa inoo haya faahfaahintan.
Maamulka Ala Sacuud ee ka arrimaya dhulka xarmeenka ayaa si rasmi ah u ansixiyay heshiis iskaashi amni oo uu la galay hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka. Kulan ay magaalada Jiddah ku yeesheen golaha wasiirada ee maamulkan isla markaana uu shir guddoominayay Salmaan bin Cabdilcaziis oo ah nin ka haysta talada maamulka Ala Sacuud, ayaa waxa ay ku ansixiyeen heshiiska ay la galeen sirdoonka dowladda federaalka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. Waxa ay labadan dhinac ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo micnaheedu yahay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta. Arrimaha ay labadan dhinac isla qaateen isla markaana ay qalinka ku duugeen ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah la dagaalanka waxa loogu yeero maalgelinta argagixisada oo iyaduna ujeeddadeeda ka dambaysa ay tahay boobka hantida muslimiinta. Maamulka Ala Sacuud ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya dagaalada ay dowladaha shisheeye uu ugu horreeyo Mareykanka ka wada dalalka muslimiinta, waxaana ay dowladan ku lug leedahay xadgudubyo badan oo ka dhaca dalalkaas. Dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tagay Sacuudiga, isagoona halkaasi ka helay deeq bilaash ah oo ku dhow $1 trillion, xilli uu maamulka Ala Sacuud kaalmaha hore kaga jira nidaamyada carbeed ee ka qayb qaadanaya duulaanka Yahuudda iyo gaajaysiinta lagu hayo muslimiinta reer Gaza. Waxaana deeqda ay ugu yabooheen Trump durba laga dareemaya marinka Gaza kadib markii maamulka Yahuudda uu maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey duqeymaha wuxuushnimo uu ka geysanayo xayndaabka go'doonsan ee Gaza.
Weerar ka dhacay dalka Kenya ayaa lagu dilay baadare Kenyan ah iyo xubno kale. Abdul Khaliq Macalin Cabdiwali ayaa faahfaahintan inoo eegaya.
Dalka Kenya waxaa saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan ugu dhacay dilal loo geystay baadari Kenyan ah iyo dad kale oo ku sugnaa ismaamul ka tirsan dalkaasi. Degmada Igwamiti Parish oo ka tirsan magaalada Nyahururu ee dalka Kenya ayay kooxo hubaysan ku dileen mid ka mid ah baadariyaasha Kenyanka ah ee ku sugnaa magaaladaasi. Waaxda dambi baarista ee dowladda Kenya ayaa sheegtay inay baaritaano ku wado dilka loo geystay baadarigan. waxaana meedka baadarigan laga helay wadada dheer ee isku xirta magaalada Nakuru iyo Nairobi. Sidoo kale ugu yaraan laba ruux oo Kenyan ah ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay magaalada Lurambi ee ka tirsan ismaamulka Kakamega ee dalka Kenya. Wararku waxay sheegayaan in dilalka loo geystay labada xubnood mid ka mid ah oo beegsaday waardiye ilaalinayay goob shidaalka lagu iibiyo. Koox lagu sheegay burcad ayaana xil habeen ah weerartay waardiyahaasi, waxayna ku weerareen meel wax yar u jirta saldhigga booliska, halkaasi ayayna ku dileen. Kenya waxa ay ka mid tahay dalalka Afrika ee ay ku xoogan yihiin dilalka iyo dhaca baahsan. Dilalka ka dhaca gudaha dalkaasi ayaa isugu jira kuwa dhex mara kooxo iyo ciidamada ammaanka iyo kuwa kale oo burcadda u geysata xoolo dhaqatada, beeralayda iyo qaybaha kale ee bulshada.
Askari ka soo goostay dowladda federaalka kana mid ahaa ciidankii lagu soo tababaray Eritrea ayaa isku soo dhiibay maamulka Islaamiga ah ee gobolka Shabeella Hoose. Mubaarak Cumar ayaa faahfaahintan inoo sii ambaqaadaya.
Askarigan ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ee Shabeella Hoose. Askarigan oo lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Aadan waxa uu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray dalka Eritrea. Wareysi uu sii warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ayuu kaga hadlay waxa ku kalifay inuu ku biiro ciidamada dowladda federaalka iyo halka uu tababar ku soo qaatay, waxaana uu tilmaamay in loo sheegay in la geynayo dalka Qatar balse laga dejiyay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, ugu dambeyna la geeyay xero tababar oo ku taala halkaas.
Waxaan loo sheegay in shaqaale oo Qatar oo goob adduun waardiyeena inaan nahay oo dhalasho Qatariyaan aan qaadanayno, ma fahmin. Kadib waxaa naga dejiyay Eritrea oo meeshaan tababar ka galnay. Waxay ka dambeeyey tababarka soo dhameysanay oo markaa imaaday kuma daahin. Intaan ku qayb ka ahayn wallaahi markaa saas naloo keenay ba aniga islamarkii waaba ka baxay oo maxayda ii sheegay kuwa bishii 10 maalmood oo fasaxan baa la ii soo raaciyey oo bishii markay dhamaatay 10 maalmood oo fasax ayaa banaan ku soo qaatay. Waa ku laabtay 20 cisho meel daarinimacada baa la geeyey, 20 cisha joogay islamarkii waa ka baxay.
Askariyan ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa wiilka barbar dagaalamay sheeyaha isagoon ugu baaqay inay soo dhiibaan.
Waxaan dhihi lahaa maanta adduunyihii iyo akhri kala badan in maanta ii sheeg oo walaalina oo laa ilaaha ila allah taagan ninka maqsadiina horbigi laheedeen oo ninkoo difaac u ah kalo ka waanto intay googoortaa inta la idinka aqbalaya tababada ka tababa keena. Haddii dhagaha ay ka furaysaan hadii maalin dhagahan kaga furaysan in unbaa imaanayda sama.
Askarta dowladda federaalka oo kuuma magaaladeed ayaa si raxraxan u soo gaaraya wilaayada Islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaas oo isaga soo baxaya safka sheeyaha ee kusoo duulay dalka.
Mid ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii soo maray dowladda federaalka ayaa sheegay in xaalad adag ay marayso dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh. Maxamed Qaasim ayaa faahfaahinta qodobkan inoo soo jeedinaya.
Waxaa marba mar ka dambeysay soo taraya walaaca ay xubnaha mucaaradka ka muujinayaan xaalada siyaasadeed ee dhex maquuranayso dowladda federaalka tan iyo wixii ka dambeeyey markii Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay xisbi uu isagu hoggaan ka yahay. Xasan Cali Khayre oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa waxa uu si adag uga soo horjeestay xilli uu wareysi siinayay websayt lagu magacaabo The African Reports. Qorshaha ee Xasan Sheekh iyo xubnaha taabacsan ay ku doonayaan inay ku qabsadaan doorasho iyaga u gaar ah waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyay inuu yahay nin khilaaf ka dhex abuuraya dowladda federaalka isla markaana aan u soo jeedin inuu wax u qabto dalka. Geesta kale waxa uu Xasan Cali Khayre sheegay inuu walaac xoogan ka qaba xaaladda ay maanta ku sugan tahay dowladda federaalka, taas oo uu tilmaamay inay siyaasad ahaan u burburtay.
Ciidamada maamulka Xabashida ay ka dhistay dhulka Soomaali Galbeed ayaa jirdil xoogan u geystay wiil dhalinyaro ah. Axmed Cabdullaahi ayaa faahfaahin qodobkan la xiriiray noo soo gudbinaya.
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ku waramaya in ciidamada maamulka halkaasi uga dhisan Xabashida Itoobiya ay jirdil xoogan u geysteen wiil dhalinyaro ahaa. Daahir Faarax ayaa lagu magacaabaa wiilka dhalinyarada ah ay jirdileen ciidanka maamulka Xabashida Itoobiya ugu daaban dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Xabashida Itoobiya. Waxa uuna xadgudubkan si gaar ah uga dhacay degmada Shiniile ee ku hoos jirta gumeysiga Xabashida Itoobiya. Qaar ka mid ah heelada wiilka dhalinyarada ah ayaa waxa ay sheegeen in ciidanku ay jirdil xoogan u geysteen wiilkooda isla markaana ilkaha ka tuureen. Jirdilkan ayaa daba socda wareysi uu maalmo ka hor bixiyey Daahir Faarax, kaas oo uu kaga hadlay dhibaatooyinka ciidamada maamulka Xabashida Itoobiya ay ka wadaan dhulka Soomaali Galbeed.
War Ilaahay ma taqaanin, war mele walay dadkaagu dhiman maayo, hantideedu burburi mayso. Haddaan nahay dhalinyaradii gobolka City, haddaan nahay dhalintii barbaarta gobolka City, waxaan leenahay war tolkayow, tolka Soomaaliyeedow, ciidanka federaal booliska meel kastuu jooga hal iska difaaco magaalooyin kasti diya qabaaba dad baa lagu leeyahay ay shacab dad baa lagu leeyahay een shan heerada dad baa lagu leeyahay marka jabtaagteedana dad baa lagu leeyahay mar mar sanad dad baa lagu leeyahay waaniga kuuri lixdi bloodana soo dhaaftay 19 qof baa lagu leeyahay een saddexdan bloodana soo dhaaftay 7 qof baa dhimatay maanta waadinkayga baa dhintay ninka masaajid dhexdeeda lagu yimid bari aanu maan badbaadaya
dulmiga ugu gumaystaha habashida Itoobiya ka wada dhulka Soomaali galbeed ayaa xargaha goostay dhawaan ay ahayd markii sidan oo kale u jirdileen dad xoolo dhaqato ahaa isla markaana ay xoolaha ka qaateen
ugu dambeyntii dawladda Uganda ayaa soo saartay sharci cusub oo muran ka dhaxdhiliye gudaha dalkaas baarlamaanka waddanka Uganda ayaa dhawaan ansixiyay sharci cusub oo ogolaanaya in dadka rayidka ah lagu maxkamadeeyo maxkamadaha ciidamada Talaabadan ayaa dhalisay dhaleeceyn baahsan oo uga timid mucaaradka iyo hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka. Ururada bulshada rayidka iyo xisbiyada siyaasadda ayaa aad uga hor yimid sharcigan, iyagoo ku tilmaamay inuu ka hor imaanayo xukunka cad ee ay soo saartay maxkamadda sare ee Uganda bishii Janaayo ee la soo dhaafay, kaas oo mamnuucaya in dad rayid ah la geeyo maxkamadaha militariga. Mid ka mid ah xildhibaanada mucaaradka dalkaas ayaa sharcigan cusub ku tilmaamay in uu yahay mid aanan macquul ahayn oo aanan dastuur ahayn isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri ma jirto wax sharci ah oo ogolaanaya in dadka rayidka ah la horgeeyo maxkamadaha militariga arrintan ayaa imanaysa iyadoo hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ay dhaleeceeyeen maxkamadaha militariga ee dalka Uganda iyagoo sheegay in maxkamadahaasi aysan buuxin heerka kartida, madax banaanida iyo dhexdhexaadnimada. Warkii oo dhageystayaal aydu kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan inta ayuu ku idil yahay. Warkan warkii saxiga ayaa inoo ballanaa. Inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.